De atunci a început Iisus a propovădui și a început să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, un cuvânt poate să zidească sau poate să dărâme, poate să dea viață sau poate să omoare. Un cuvânt poate să înalțe sau poate să doboare la pământ. Poate să înflorească sau să ofilească inima cuiva. Un cuvânt poate să bucure sau poate, dimpotrivă, să întristeze. Poate să dea nădejde sau poate să ducă la disperare. Un astfel de cuvânt dătător de viață de data aceasta și de înnoire și de putere este îndemnul cu care Mântuitorul și-a început propovăduirea. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă este cuvântul care înnoiește și întărește și ridică. Mulți ne speriem când auzim cuvântul acesta. Pocăiește-te! Cum adică eu să mă pocăiesc? Ne speriem pentru că nu știm ce înseamnă, în fond, pocăința. De 2000 de ani se tot vorbește de pocăință și parcă ne-am cam săturat de atâta pocăință. Am început viața conștientă în biserică și or fi trecut ani de zile și parcă m-am săturat să mă tot pocăiesc. De ce oare ajungem la asemenea stare? De ce oare nu simțim vreun rod al pocăinței? Pentru că, iubiți credincioși, de foarte multe ori, din păcate, trăim la un nivel superficial și nu știm nici cum se face pocăința, nici ce să așteptăm de la pocăință, nici care sunt roadele pocăinței. Și de aceea ne săturăm să tot punem în practică acest îndemn al Mântuitorului. Să ne gândim totuși la contextul în care Mântuitorul a rostit acest cuvânt. Am petrecut cu ajutorul Domnului și sărbătoarea nașterii sale și sărbătoarea botezului. Am trecut și noul an. Și dacă citim Evanghelia, vedem că după botezul său, Mântuitorul, la vârsta de 30 de ani, se retrage în pustia Carantaniei, unde este ispitit de diavolul. Între timp, Ioan Botezătorul este aruncat în temniță de către Irod, pentru că îl mustra pentru necuviința și nelegiuirea în care trăia el. Și după ce Irod îl omoară, îl decapitează pe Ioan Botezătorul, Mântuitorul pleacă din Iudeea, se retrage în Galileea, mai întâi Nazaret, orașul, localitatea în care se născuse și copilărise, și apoi se stabilește în Capernaum, unde va rămâne până la sfârșitul activității sale, va fi cetatea lui de activitate, să spun așa. Părintele spunea ieri că taina botezului este atât de mare încât nu o putem cuprinde într-o singură zi și poate întreaga viață n-am putea cuprinde tainele care se descoperă în sărbătorile noastre. Și așa și este. Conform unei tradiții siriene, botezul și nașterea Domnului sunt printre cele mai mari taine ale noastre, ale creștinilor, ale umanității de fapt, și sunt taine care s-au descoperit încă de la crearea lumii, dar pe care Moise, văzându-le, le-a acoperit sub un văl. Când el a relatat, așa spune tradiția aceasta siriană, când Moise a relatat în Cartea Facerii cum a fost creat omul, bărbatul și femeia, el a văzut de fapt în bărbat și în femeie pe nimeni altcineva decât biserica și pe Hristos. Hristos bărbatul și femeia biserica. Și a ascuns toată această descoperire sub un văl, adică sub profeții. Și puțini au înțeles profețiile lor. Și astăzi încep să se descopere profețiile acestea, să se împlinească cu fiecare participare a noastră la viața bisericii, înțelegem mai mult din aceste taine ale nașterii și ale botezului Domnului. Moise l-a văzut pe Hristos și biserica sa în bărbat și în femeie, fiind una singură. Asta este prima taină. Și apoi, mai târziu, văzuse el, de fapt, în profeție, în vedenie, văzuse că Hristos urma să se îmbrace în pântece fecioresc, iar ea, biserica, să se înveșmânteze cu el în apele botezului. Înțelegem acum legătura dintre naștere și botez? Hristos se îmbracă cu biserica sa în pântecele fecioresc al Maicii Domnului și ia întru sine întreaga umanitate, adică toți care se unesc cu el prin credință în botez. Și noi, biserica lui, îl cuprindem pe Hristos. La rândul nostru, ne și înveșmântăm cu el, adică nu este doar înăuntrul nostru, ci este și în exteriorul nostru, ne înveșmântăm cu el la botez, de aceea ne afundăm în apele botezului, de aceea s-a și afundat el cu firea omenească, închipuindu-ne pe noi, de fapt, că noi avem nevoie de așa ceva, ca în felul acesta să fim una cu el. Și această unitate pe care o realizează Hristos cu biserica sa, se poate face doar în Duhul Sfânt. De aceea Duhul s-a coborât peste Hristos în apele, la apele Iordanului. Și această taină a văzut-o și marele apostol Pavel. Când vorbește despre căsătoria dintre bărbați și femeie, la sfârșit încheie așa: și taina aceasta mare este, iar eu zic, în Hristos și în biserica sa. Nu se poate unitate fără a fi Hristos acolo și fără a fi Duhul acolo. Această taină s-a descoperit de la facerea lumii și se împlinește cu fiecare dintre noi care intrăm în taina bisericii și în taina lui Dumnezeu. Și taina continuă. Biserica îl primește permanent pe Hristos în Euharistie și prin toate tainele care se întâmplă, se săvârșesc în biserică. Căci întreaga viață a bisericii este o taină în desfășurare. Viața este ceva care nu se termină, de aceea se numește taină, că este de nepătruns, nesfârșită, neînțeleasă, dar pe măsura posibilității omului se face descoperită taina lui Dumnezeu. Revenind la începutul propovăduirii Mântuitorului, Sfântul Evanghelist Matei spune așa, că după ispitirea din pustia Carantaniei, Hristos, biruindu-l pe diavolul, merge în hotarele seminților lui Zabulon și Neftali și acolo zice că poporul, repetând o profeție din Vechiul Testament, poporul care zăcea în întuneric a văzut lumină mare și cei care ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. Cine este această lumină care descoperă cele ascunse ale noastre? Este Hristos Domnul. El este lumina lumii, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan. Hristos dă sens și luminează întunericul din noi. Ce înseamnă că cei care zăceau în întuneric și în umbra morții? Umbra morții este păcatul, iar întunericul este întunericul necunoștinței. Necunoașterea și orice formă a păcatului, acestea sunt întunericul și, bineînțeles, ca urmare vine moartea. Întru acestea a venit Hristos, întru ale noastre păcate, întru a noastră moarte, ca să le ia asupra sa, ca să le lumineze și să le zdrobească. Asta este lucrarea lui Hristos. De 2000 de ani, Hristos zdrobește păcatele noastre. De 2000 de ani, Hristos zdrobește moartea noastră. O face neputincioasă. Chiar dacă vine peste noi, cei care sunt îmbrăcați cu Hristos în apele botezului și apoi în Duhul Sfânt, prin fiecare taină săvârșită în biserică, toți aceștia zdrobesc în ei păcatul și moartea. Și nu se mai tem, nici de păcat, nici de moarte. Au curaj. Creștinul este omul plin de curaj, plin de demnitate. Creștinul este omul care nu se teme de nimeni și de nimic, afară de Dumnezeu. Dumnezeu este singurul de care se teme omul. Dar nu o temere crispată. Nu cu crispare se teme omul de Dumnezeu. Ci se teme ca nu cumva să rănească această relație, să rănească această dragoste care i s-a descoperit, care i s-a arătat, care i s-a dăruit gratis, fără să facă el nimic. Și nu numai gratis, ci cum spune Sfântul Apostol Pavel Romanilor, că pe când noi eram păcătoși, Hristos, Domnul, a venit și ne-a împăcat cu Tatăl. Pe când eram păcătoși, cine își dă viața pentru un păcătos. Pentru un drept, spuneți, toți sunt culpabili. Se poate găsi cineva să moară, dar pentru un păcătos, nimeni. Nu spunem de atâtea ori? Păi de ce să-l bag pe ăsta în seamă? El mă bagă în seamă. De ce să-l ajut? El mă ajută? De ce să merg la el, când el măcar n-are legătură cu biserica? Tocmai de aceea să merg la el. Tocmai de aceea să-i vorbesc. Tocmai de aceea să-l ajut. Că el este foarte departe de Dumnezeu și are cea mai mare nevoie de un cuvânt bun. Cea mai mare nevoie de dragoste. Să simtă și el că există un strop de dragoste în lumea aceasta. Să simtă și el că există un om bun în lumea aceasta. Să-i dai nădejde. De aceea ne îndeamnă Hristos permanent. Iertați pe cei care vă jignesc. Iubiți pe vrăjmașii noștri, voștri. Pentru că aceia fac răul, nu că vor ei, ci că ei nu mai cred că există binele în lume. Ei cred că răul e ceva firesc de acum. Și de aceea merg așa, considerând că asta este de fapt lumea. Și acolo nu mai există credință, nu mai există nădejde, nu mai există putere, nu mai există curaj și nici dragoste. Noi, care am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, să dăm dovadă de acestea în viața noastră și în viața celor din jurul nostru. Lumina pe care ne-o aduce Hristos este cea care înlătură întunericul necunoștinței și zgura păcatului din inimile noastre și din mințile noastre. Și de aceea, Hristos venind în întunericul lumii, începe cu acest îndemn, pocăiți-vă. E cel mai propice mod de a ne îndrepta mintea și inima spre Dumnezeu, viața spre Dumnezeu. E primul pas pe care îl putem face ca să ieșim din întuneric și din păcat. Pocăința. Hristos vine și descoperă cu lumina sa neregulile și nelegiuirile care zac în inimile noastre ale oamenilor. Și El e Cel care, aducând pocăința, aduce și nădejdea, căci lumina e cea care ne ajută să vedem mai departe în viața noastră. Aceasta e, de fapt, nădejdea, nu-i așa? Când vedem dincolo de obstacole care ne întâmpină în viață. Și atunci am nădejde că dincolo de greutatea aceasta, de durerea aceasta, de moartea aceasta cuiva, de suferința sau de lipsa de sens pe care o văd într-o întâmplare din viața mea, dincolo există un sens, o lumină și o nădejde. Asta face Hristos venind la noi. Ne arată că, uite, dincolo este ceea ce căutați, dincolo este ceea ce așteptați. Priviți departe, nu în jos. Părintele Arsenie Papacioc spune așa un cuvânt foarte frumos. Până omul nu-și pune problema vieții veșnice, adică să privească dincolo de toate, nu poate să pună început pocăinței sale. Nu se poate îndrepta omul. Până nu-și pune problema cu adevărat a vieții veșnice. Trăiește în iluzie, trăiește sec, trăiește formal sau trăiește cu totul pe din afara bisericii. Problema pocăinței este așadar, iubiților, problema vieții veșnice. Nu mai mult și nu mai puțin. Aceasta căutăm noi în biserică. Aceasta ne-a dus Hristos. Nu rezolvare doar a problemelor cotidiene, a problemelor din lumea aceasta. Căci dacă nădăjduim doar în Hristos, doar pentru lumea aceasta, spune Sfântul Pavel, suntem mai netrebnici decât păgânii. Nu. Lumea cea veșnică, împărăția cerurilor, pe aceasta o căutăm. De aceea spune, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci în vederea împărăției ne îndeamnă Hristos la pocăință. E mare lucru, pocăința. Mare lucru, mare taină, mare lucrare. De care să nu ne temem. Căci dacă ne temem, pierdem șansa mântuirii. Pierdem șansa bunului cel mai mare, adică a împărăției cele veșnice. Dar ce este, în fond, iubiții mei, pocăința? Că am spus și la început că mulți nu o înțelegem, de aceea asta o și lăsăm. Să vedem ce spun Sfinții Părinți, nu de la mine. Sfântul Marco Ascetul spune așa, pentru cei care vor să înceapă calea pocăinței. Cel ce se pocăiește așa cum se cuvine, fiți atenți, este luat în râs de oameni ca de un nebun. Așa se întâmplă cu cel care se pocăiește cu adevărat. Dar tocmai aceasta să fie lui semn de bună plăcere înaintea lui Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Scăraru spune așa, pocăința este împrospătarea botezului, este împăcarea cu Dumnezeu, este cumpărătoarea smereniei, este gândul osândirii de sine. Este fica nădejdii și îndepărtarea deznădejdii. Aceasta e pocăința. Este împăcarea cu Domnul prin lacrimi și prin lucrarea cea bună a celor potrivnice păcatelor, adică a virtuților. Este răbdarea cea bună, cea de bună voie a tuturor necazurilor. Acestea sunt lucrările pocăinței. Câteva dintre ele, bineînțeles. Tot el spune așa, Sfântul Ioan Scărarul, neținerea de minte a răului este semnul adevăratei pocăințe. Vrem să știm dacă suntem pe drumul cel bun? Să ne cercetăm un pic pe noi și să vedem ce se întâmplă în sinea mea, în inima mea, în gândurile mele, privitor la cei care mi-au făcut rău, privitor la cei care m-au jignit sau m-au păgubit în diferite feluri. Țin mintea cel rău, îl strâng în mintea mea pe acea persoană, o strâng pe acea persoană în mintea mea, sau am o deschidere față de ea, sau mă rog pentru ea, sau o ajut de câte ori am ocazia, ca să-i arăt că nu am ținut minte răul, să-i arăt că am depășit răutatea, adică am primit putere să depășesc răutatea, că singur nu putem să facem aceasta. Sfinții Vasanufie și Ioan spun așa, ferește-te de mândrie și de voința de a te îndreptăți, adică de a te justifica, căci acestea împiedică pocăința. Și e foarte actual cuvântul acesta. Mândria și îndreptățirea de sine sunt cele care ne atacă cel mai mult, ne biruie cel mai des și de aceea înțelegem cât, de ce ne vine greu să urmăm calea pocăinței. Iar Sfântul Simeon, noul teolog, spune ceva mai adânc. Înainte de plâns și de lacrimi, nimeni să nu se amăgească cu vorbe deșarte că ar fi dobândit pocăința. Căci doar prin plâns și prin lacrimi vine pocăința adevărată și acestea aduc pe Duhul cel Preasfânt în inima noastră și ne unim cu El și unirea cu Duhul cel Preasfânt aduce smerenia. Și dobândindu-le pe acestea, se îndepărtează învârtoșarea inimii noastre, se înmoaie învârtoșarea inimii noastre, se înmoaie inima noastră. Și când se înmoaie inima noastră, atunci putem simți și noi sensibilitatea cu care Dumnezeu ne iubește. Putem simți și noi durerea lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Și aceasta este forma de manifestare a dragostei. Aceasta este intrarea în dragostea lui Dumnezeu. Când dobândim această sensibilitate față de durerea celor din jur. Dar nu se poate fără lacrimi, nu se poate fără înmuirea inimii, fără smerenie, care aduc unirea prin Duhul Sfânt cu Dumnezeu însuși. Sunt multe, iubiților, sensurile pocăinței și formele de manifestare. N-aș greși dacă aș spune că fiecare om este un mod de pocăință. Sunt atâtea căi de pocăință câți oameni există, câți oameni intră pe calea pocăinței. De aceea nu se pot da rețete, dar Sfinții ne-au dat așa niște jaloane în care, după care să ne orientăm. În primul rând, e bine să înțelegem că pocăința nu înseamnă să fii doborât, să te desconsideri pe tine, să stai jos sau să te disprețuiești, dimpotrivă. Pocăința te ridică, te înalță, îți dă demnitate. Doar păcatul îngenuchează, doar păcatul înjosește. Pocăința te înalță și îți dă viață. Viața creștinului se duce pe alte coordonate decât viața tuturor celorlalți. Este o viață care merge în răspăr cu Duhul Lumii. De aceea se spune că este o viață aspră, de asceză. Dar acest mers în răspăr este cel care ne ajută să ajungem sus, să tindem către înălțimi. Cel care ne și întărește, că atunci când ai piedici de biruit, te întărești cu fiecare piedică depășită. De ce păstrăvii și somonii și alți pești asemănători merg permanent și își depun împotriva curentului râului și își depun icrele sus? De ce? Pentru că acolo este liniște, acolo este siguranță. În mare sunt foarte mulți prădători. Așa l-a dat Dumnezeu. De ce i-a pus doar pe aceștia să-și depune icrele așa? Ca să fie pentru noi un exemplu. Căci prin toate ale lumii create putem găsi trepte de înălțare spre Dumnezeu. Putem găsi exemple de a trăi relația noastră, viața noastră cu Dumnezeu. Împărăția cerurilor este adusă de cuvântul și de lucrarea lui Dumnezeu. El este cel care ne-a spus că această împărăție este înăuntrul nostru. Prin pocăință ne schimbăm în fond modul de raportare la lume. Aceasta este lucrarea prima a pocăinței. Schimbarea minții. Că tot se vorbește că pocăința, nu tot auzim, pocăința este schimbarea minții. Așa este, așa se traduce în românește, din grecește în românește. Sau înnoirea minții. Schimbarea sau înnoirea minții. Deci asta înseamnă să ne schimbăm scara valorilor. Să punem ce trebuie pe primul loc în viața noastră. De aceea Hristos ne și învață ce să punem pe primul loc. Împărăția cerurilor. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate acestea se vor adăuga vouă. Iar această schimbare de perspectivă, această schimbare a scării valorilor, se reflectă în fiecare gest pe care îl facem în viața noastră, în fiecare zi, de la cele mai mărunte lucruri. Să nu credem că Dumnezeu așteaptă de la noi lucruri care să fie ieșite din comun, când ne pocăim. Nu. Fiecare pas, fiecare vorbă, trebuie să fie un mod de manifestare a pocăinței noastre. De la un simplu bună ziua, adresat cuiva, până la un cuvânt, iartă-mă că ți-am greșit, până la o mână întinsă celui care are nevoie, fie de un ban, fie de o mâncare, fie doar de o strângere de mână. Toate aceste gesturi care par mărunte sunt mari în ochii lui Dumnezeu. Pentru că le facem având în vedere permanent împărăția cerurilor. Având în vedere permanent drumul, direcția noastră în viață. Poate mă veți întreba, dumneavoastră, și cum să facem această pocăință? Cum să îmi schimb eu mintea? Cum să-mi înnoiesc eu viața? Concret, că știm acum ce-i pocăința. Concret ce să fac? Care sunt pașii? Are un cuvânt Sfântul Grigorie Palama care ne lămurește în acest demers. Și el spune așa: să nu ne închipuim că ne putem curăța lăuntric fără plâns. Prin sărăcia și smerenia trupească, de bună voie, care este foamea și setea și privegherea, apoi prin adunarea simțurilor, împreună cu rațiunea, se nasc plânsul lăuntric și lacrimile. Căci așa cum nesimțirea și împietrirea și învârtoșarea inimii se nasc în chip firesc din relaxare și din desfătare, tot așa din înfrânare se naște zdrobirea și străpungerea inimii, de unde iese veselia lăuntrică. Asta e, de fapt, drumul pocăinței. Căci dacă pocăința nu duce la veselie lăuntrică, căci împărăția cerului este pace și bucurie și dreptate în Duhul Sfânt, da? Dacă nu duce la această bucurie, la această veselie lăuntrică, pocăința noastră este stearpă, este fără rod. Nu mergem adică pe ea, mergem pe alături. Deci Sfântul Grigore Palama ne descoperă aici patru pași esențiali care pot fi urmați în drumul pocăinței noastre. Primul, îndepărtarea de desfătările trupești, care ne țin mintea și inima și toate dorințele noastre lipite de pământ, ca pe animale. Al doilea pas este distrugerea imaginii de sine, părerii de sine, adică a mândriei, a închipuirii de sine, căci câți dintre noi, sau care dintre noi, căruia dintre noi, nu-i place să fie apreciat de oameni, nu-i place să fie lăudat pentru cele pe care le fac, sau chiar pentru cei care nici măcar nu le fac, dar să fie apreciați, să aibă o imagine bună între oameni, uitând de fapt că la judecată nu ne va întreba Dumnezeu cât te-au cinstit, cât de apreciat ai fost, ci ne va întreba cât de multă dragoste ai avut în inima ta. Atunci se va vedea cine ne apreciază. Oamenii nu ne vor mai putea aprecia. Dacă nu ne vor fi apreciat îngerii și sfinții și Dumnezeu însuși încă din viața aceasta, la judecată vom rămâne goi și făcuți de batjocură. Al treilea pas, cum spune Sfântul Grigore Palama, este adunarea simțurilor împreună cu rațiunea. Adică adunarea în interiorul nostru, în sinele nostru. Ieșirea, îndepărtarea de împrăștierea din afară. Observați dumneavoastră că toată societatea, prin media, prin tot divertismentul, prin tot ce se întâmplă în lume, care e în afara, deci tot ce se întâmplă în afara bisericii, vieții în biserică, toate ne trag către în afară, către trăirea la nivel superficial. De ce? Pentru ca nu cumva Hristos venind să descopere întunericul din inima noastră. Ca nu cumva, uitându-ne în interiorul nostru, să ne vedem hidoșenia, să ne vedem urățenia, păcatele, întunericul, răutatea și toate celelalte forme ale păcatului și să cerem ajutorul Dumnezeu. Ca nu cumva să recunoaștem cât de slabi suntem, cât de neputincioși suntem, să cerem ajutorul Dumnezeu și să vină în noi lumina lui Hristos. Nu cumva să se întâmple asta. De aceea, toate ne trag în afară. Dar cel care își pune direcția împărăției cerurilor și pune început prin pocăință, acela renunță la împrăștierea din afară și este atent la ce se întâmplă în sinele lui. Este atent la ce mișcări au gândurile, ce direcții au gândurile lui sau simțirile lui. Și atunci, când vom intra în interiorul nostru, vom vedea slava deșartă mai întâi, vom vedea locămia, dorința de a poseda, dorința de a-i stăpâni pe ceilalți și toate acestea ne vor îndemna să cerem mila lui Dumnezeu. Milostivi mie, Doamne, păcătosului. Iar un al patrulea pas este vindecarea la nivel duhovnicesc. Primele trei etape am putea spune că sunt accesibile tuturor oamenilor, indiferent de credința lor. Sunt accesibile și celor care practică psihologia. La nivelul acesta, al terapiilor de tot felul, care sunt lumești la urmă urmei, pot ajunge toți. Toți își dau seama că viața adevărată este în interior. Dar vindecarea la nivel duhovnicesc nu poate avea loc decât în viața bisericii, pentru că se face prin harul lui Dumnezeu. Iar vindecarea la nivel duhovnicesc înseamnă eliberarea de mândrie și dobândirea cunoașterii lui Dumnezeu prin smerenie și dragoste. Aceasta nu se poate face fără harul lui Dumnezeu. Legat de ce v-am spus, primul pas, îndepărtarea de desfătări trupești, observați, cred că fiecare în viața dumneavoastră, că niciodată nu vom fi lipsiți de ispite. Totdeauna diavolul vă căuta să ne ispitească cu toate plăcerile lumii acesteia, cu toate distracțiile lumii acesteia. Un singur lucru nu poate face. Și asta știți ce? Nu poate să ne forțeze, nu-i așa? Noi suntem cei care îi dăm credit și sprijinim în acțiunea lui. Poate știți pilda aceea cu acel om căruia îi plăcea să mai ducă sub nas. Adică era alcoolic. Pe ce punea gura, usca imediat. Și a avut loc la un moment dat o vedenie înfricoșată. Oamenii din satul respectiv îl vedeau pe diavol cum îl trage pe acest om spre cimitir. Și omul acesta țipa, că își dădea seama, îl vedea și el același lucru, țipa la oameni și le implora ajutorul ca să-l scape din mâna diavolului. Și toți îl acuzau, lasă că bine-ți trebuie, că niciodată n-ai știut de biserică, n-ai știut de Dumnezeu, ci numai de băutură și de alte prostii. Și nimeni nu a sărit în ajutorul lui. Un bătrân, înțelept, care vedea toate acestea de pe margine, a început să strige, să-l ajute pe omul acesta. Și i-a spus, dă drumul la lanț. Dă drumul la lanț. N-a înțeles omul. Tot îl trăgea spre cimitir și striga și bătrânul tot îi spunea, dă drumul la lanț. N-a înțeles. Până a fost tras în groapă. Și oamenii au întrebat, de ce îi spuneai dă drumul la lanț? Pentru că, îi răspunde bătrânul, n-ați văzut că diavolul ținea cu mâna de lanț. Nu ținea pe el de mână. Și lanțul acela înconjura trupul omului acela. Și omul acela la fel se ținea de lanț. Dacă ar fi dat drumul la lanț, atunci diavolul ar fi rămas doar cu lanțul. El era, de fapt, cel care nu vroia să lase patima aceasta. Și așa se întâmplă cu noi. Noi suntem cei care nu vrem să lăsăm patimile, că ne par atât de dulci. De ce? Cum spune un părinte în Pateric, l-a întrebat ucenicul, de ce mă trândăvesc în chilia mea și nu pot să lucrez cele bune, nu pot să-mi fac pravila, nu pot să mă rog pentru alții. Nu pot să mă ostenesc, n-am chef. De ce? Și se răspunde bătrânul. Pentru că încă n-ai cunoscut nici darul lui Dumnezeu, bucuria împărăției lui și nici chinurile iadului. Pentru că nu le-ai cunoscut, trăiești în trândăvie și nepăsare. Dacă te-ai fi străduit, ai fi cunoscut măcar una dintre ele și apoi ai fi știut de ce să fugi și către ce să te îndrepți. Schimbarea minții înseamnă așadar înnoirea minții. Până omul nu simte, cum zicea bătrânul acesta din Pateric, mângâierea duhovnicească, harul Dumnezeu nu poate să înceapă cu adevărat actul pocăinței. Dar mai mult decât atât, până nu înțelegem că Hristos e Cel care a făcut primul pocăința pentru noi toți, nu vom putea să începem acest lucru. Pentru că nu vom avea curaj să punem început, că nu vom simți cine ne sprijină în acest demers. Deci să știm, iubiților, Hristos e Cel care face primul pocăință pentru noi. Primul care și-a luat canon pentru întreg păcatul lui Adam și a întregului neam omenesc și s-a făcut om, El care a creat toate, s-a născut smerit, El care este împărat peste toate, s-a botezat ca unul care are nevoie de botez, adică spre pocăință, El care e fără de păcat, El și-a luat canon pentru noi. Și în final a murit El, Cel care este Domnul vieții. Pentru noi toate a făcut acestea. E canonul Lui pentru noi. E pocăința Lui pentru noi. De ce? Ca să ne dea putere și curaj să mergem cu El pe drumul pocăinței. Hristos este adevăratul început al fiecărui lucru. În primul rând al pocăinței, dar al oricărui lucru din viața noastră. De aceea spune Evanghelistul că de atunci a început Hristos să propovăduiască. El este începutul tuturor și al lumii, dar și al fiecărui act bun din viața noastră. Și împlinirea, înțelegem de acum că împlinirea pocăinței se face în Euharistie, când îl primim pe Hristos în inima noastră, ca din lăuntru nostru El să lucreze, El să ne dea putere, El să vieze acolo, să ne îndemne să mergem cu curaj și cu smerenie pe drumul acesta al pocăinței. Pocăința ne mai aduce două lucruri, libertatea și dragostea. Acestea sunt două dintre roadele pocăinței. Dacă nu le cunoaștem, să ne punem din nou problema cum să-mi fac pocăința, cum să-mi îndrept viața, cum să-mi înnoiesc viața, cum să-mi schimb mintea spre Dumnezeu, da? Dacă nu am înțeles, dacă nu am cunoscut încă libertatea și dragostea. Pentru că spune la un moment dat despre Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul, că El e Cel care ridică păcatele lumii. El e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Mielul care s-a jertfit de la întemeierea lumii. Este jertfit, adică este pregătit de jertfă de la întemeierea lumii. Jertfa este semnul dragostei. De aceea spun, Hristos care ne învață pocăința, e Hristos care ne învață dragostea. Și noi trebuie să dobândim această dragoste. Pentru că numai iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu e cea care ne odihnește, cea care aduce pace în inima noastră. În pocăință, să știți, nu mai apare nici judecata față de aproapele, nici cârtirea, nici critica, ci dimpotrivă, rugăciunea cu durere, în primul rând pentru ceilalți și în al doilea rând pentru noi, că suntem îndepărtați de Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta cu durere e cea care ne înnoiește. De aceea se numește pocăința înnoirea minții, înnoirea sufletului. Pentru că aduce libertatea, dragostea, rugăciunea, care toate sunt înnoitoare. Aduc aminte de o întâmplare din viața Sfântului Porfirie, la care a venit cineva și l-a întrebat, Părinte, te mai rogi pentru mine? Și spune, cum să nu? Dar cum mă cheamă? Păi nu știu. Păi și cum te rogi pentru mine dacă nici măcar nu știi cum mă cheamă? Uite așa mă rog. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Da? Aha. De ce faci asta? Ce sens are rugăciunea asta dacă tu nu mă pomenești? Pentru că în rugăciunea aceasta sunt toți incluși. Pentru că durerea ta mi s-a făcut durerea mea. Și atunci mă rog pentru această durere care este și a mea, indiferent cine o trăiește. Aceasta este cota adevărată, înălțimea, să zic așa, a pocăinței și a rugăciunii. Modelul suprem de pocăință este Mântuitorul. Însă vedeți că așa cum și-a început Mântuitorul învățătura, propovăduirea, a început și Ioan Botezătorul. Cu același îndemn. Pocăiți-vă. Pentru că ei vorbeau despre același lucru. Și fericită de două ori este ziua aceasta, căci astăzi îl pomenim și pe Sfântul Ioan Botezătorul. Cel care s-a făcut înainte mergător al pocăinței, înainte mergător al vestirii cele bune, înainte mergător al Mântuitorului Hristos. El este dascălul prin excelența pocăinței și cel care a trăit primul pocăința între oameni, la nivelul cel mai înalt, pentru că nu poți să înveți pe cineva ceva dacă n-ai trăit tu mai întâi. Mai mult decât atât, Sfântul Ioan Botezătorul este numit de prorocul Maleahii, înger în trup. Da? Iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea mea. Și această profeție este preluată și de evanghelistul Marcu, care la fel își începe Evanghelia, vestindu-l pe Sfântul Ioan ca îngerul Domnului. Și cum este oare Sfântul Ioan Botezătorul înger în trup? Așa cântăm și troparul său, da? În primul rând, prin viețuirea lui, asceza lui a fost cea mai mare dintre toți oamenii. Și prin asceza lui, prin modul lui de viețuire, s-a asemănat cel mai mult cu puterile îngerești. În al doilea rând, se arată a fi ca un înger, pentru că ceea ce a învățat el, ceea ce a arătat el, era Hristos și învățătura lui. El trebuia să descopere oamenilor că învățătura lui Hristos, și așa a și făcut, că învățătura lui Hristos și scopul lui Hristos este ca să facă din oameni îngeri. Să facă din oameni ființe care să viețuiască asemenea îngerilor. Cum spune mai târziu Hristos, că în împărăție nu se vor mai însura, nu se vor mai căsători, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Nu îngeri, dar ca îngerii, cum a fost și Sfântul Ioan. În alt mod mai este Sfântul Ioan ca un înger. Prin ascultarea lui față de Dumnezeu, din pântecele magii sale, prin libertatea lui, lipsa lui de griji față de toate cele ale lumii acestea și prin libertatea față de lume. Lipsa de griji și libertatea față de lume. Prin aceasta s-a asemănat cel mai mult cu îngerii. Fiind retras de fața oamenilor și petrecând atât timp în pustie, 30 de ani, a vorbit cel mai mult, a fost cel mai aproape de Dumnezeu, așa cum și îngerii sunt în jurul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, dacă Hristos și-a început activitatea publică cu îndemnul pocăinței, să punem și noi început pocăinței noastre, să punem început vieții noastre adevărate și poate o să spuneți, dar de atâta timp până început, de atâta timp am făcut, fac lucrul acesta. Da, dar să știți că fiecare zi este un început. Fiecare clipă este un nou început, pentru că în viața duhovnicească nu există stagnare. Este un permanent urcuș, este o permanentă înnoire. Acesta este urcușul, sporirea duhovnicească, înnoirea permanentă. Și înnoirea înseamnă să o iei mereu de la capăt. Tot Părintele Arsenie spune așa, să mori și să înviezi în fiecare zi. O altă formă de manifestare a pocăinței. Prorocul Isaia, care la fel a vestit, a vorbit despre Ioan Botezătorul, spune așa în capitolul 40, când își începe profeția despre Ioan. Cei care nădăjduiesc în Domnul își vor înnoi puterea lor. Aceasta este, din nou, o formă de manifestare a pocăinței. Nădăjduirea în Domnul ca noi să ne înnoim puterea. Înnoirea prin pocăință este adevărata renașterea omului. Nu acea renaștere care a avut loc în apus în secolul 15-16, ci aceasta este renașterea care de 2000 de ani se întâmplă în biserică cu cei care se încred în Domnul. Aceasta este renașterea omului, a societății, a culturii și a unui neam. Înnoirea prin pocăință reface unitatea ființei umane, reface unitatea familiei și reface unitatea neamului și reface în final unitatea întregii lumi. Nu se poate unitate fără pocăința adusă de Hristos și purtată, trăită împreună cu Hristos. Înnoirea prin pocăință, iubiților, eliberează de egoism și de toate formele iubirii de sine. aducându-ne dragostea, pacea, buna înțelegere și, în final, noblețea. Pocăința aduce smerenia, aduce recunoașterea neputințelor, a păcatelor și a nimicniciei noastre. Și odată cu acestea ne ajută să cunoaștem și măreția lui Dumnezeu. Căci prin pocăință nu rămânem jos în neputința și în întunericul nostru, ci privim și dincolo la puterea lui Dumnezeu, la dragostea Lui care ne ridică și ne înnoiește și ne luminează. El e Cel care ne descoperă frumusețea smereniei iubitoare. Hristos e Cel care ne-a învățat acestea. Smerenia iubitoare. Nu se poate înnoire fără smerenie iubitoare. Tainele împărăției cerurilor se descoperă, iubiților, doar celor smeriți și nu celor superficiali în trufia lor, prin care nu se văd decât pe ei înșiși. Sau, mai bine zis, golul lor neumplut de dragostea și de harul lui Dumnezeu. În fond, iubiți credincioși, îndemnul pocăiți-vă înseamnă înnoiți-vă viața, înnobilați-vă ființa, cunoașteți viața lăuntrică care există în interiorul vostru și care se adapă din veșnicia lui Dumnezeu. Străduiți-vă să realizați în voi făptura cea nouă pe care Dumnezeu a vrut-o de la începutul lumii, de la întemeierea lumii, cu fiecare dintre noi. Pocăiți-vă mai înseamnă fiți cu mine. Rămâneți cu mine, spune Hristos, căci eu vă iubesc pe voi. Și împreună cu mine rămâneți în Tatăl și în Duhul Sfânt, cărora se cuvine slava și cinstea în veci. Amin.